Әуе толқынында Азаттық радиосы, армысыздар ардақты тыңдарман. Руханият айдарымен беріліп келе жатқан хабарлар шығарылымының кезекті саны қазақ мәдениеті және Ресейдің мәдени ықпалы атты тақырыпта болмақ. Азаттықтан алыстамаңыз. Ресейдің танымал театр және кино актерлары басты рөлде ойнайтын орыс қойылымдарының жарнамасын Алматы көшелерінен жиі байқауға болады. Ал Қазақстанның астанасы Астана қаласының күніне орай жылда ресей әншілері шақырылады. Ұйымдастырушылардың айтуынша ағымдағы жыл тойланатын Астана күніне тағы да бірнеше ресейлік әнші сазгерлер келмек. Ал Қазақфильм киностудиясы Ресеймен бірлесіп түсірген фильмдерін үлкен экранға шығаруда. Мұның барлығы Мәдениет журналының бас редакторы әрі жазушы Дулат Исабеков Ресейдің мәдени экспансиясы деп отыр. Оның айтуынша Қазақстанның саяси ұстанымы да ұлттық мәдениеттің дамуына кедергі болып отыр.
Өмірде пікірді мен айтта жазыпта жүрмін ғой, шетсағасын көрген шығарсыңдар, осыған арпылдап айта-айта өзі шаршадым да жек көрісті болдым. Айтасың, қазір иттің рөлін ойнап қаласың, ит үрет керуін көрсетті. Осыны баяғыда, Совет үкіметінің кезінде осындай болатынбыз біз. Дүниежүзінің әншілері осындан келеді. Қазір тәуелсіздік алғаннан кейін ойлаған, сәл шекара жабылатын шығар, рұқсат керек, қанша дегенмен тәуелсіз мемлекетпіз деп. Сөйтіп едік, қайта тәуелсіздік алғаннан кейін барлық есігіміздің бәрі айқара ашылып кетті. Қазақстан тек шекарасыз, рұқсатсыз келіп, білгенін істеп, ойнап, әнін айтып, жын ойнағын жасап кете беретін үлкен бір алаңға айналды. Бұл ел намысымызға тиіп жатыр, тиісті адамдарға айтып та жатырмын мен, қолдарымда билік тұрған. Бұларың не, осыған қарау бола ма? Россияның, ана Мәскеудің немесе Петербургтың подвалдарда, подземный переходтарда ән айтып тұратын адамдары осында келіп концерт қояды Дворецке. Оған біздің халқымызда айналайын, маңырап қол соға беретін болды. Әбден үйреніп кетті ме? Оның үстіне қашқалы тұрған киігет артына таяқ тиіп еді дегендей, оның үстіне биыл Россияның Қазақстанда күндері деп жарияланған. Одан бетер міне қаптап те кетті. Қазақстан жалпы Қазақстан емес, Россияның вассалына айналып бара жатыр. Мына Петропавлға мен жақында барып қайтып, былтырда барғам, ар жағы омбыда болдым, омбыда пьесім қойдым. Қайтуға келсем, қайтарда Петропавлға келсем, омскіден ешқандай айырмашылығы жоқ, орыстың қаласы ма, қазақтың қаласы ма. Көше-көшенің бәрінде, қазір бұрын Астанамен Алматыға талпынушы еді мына Мәскеудің шетелдің әншілері. Қазір барлық облыс орталықтарында, тіпті ірі қалаларда, тіпті ауылды жерлерге баратын болды. Бұның ар жағында тек қана мәдени байланыс емес, бұл қазір мәдени экспансия жатыр. Осыған біз мән бермейміз, осыларға кең жол беріп қойдық, барлық есікті айқара ашып тастадық, және соларға біз табынумен келе жатырмыз. Театр болсын, кино болсын, эстрада болсын, концерттік бағдарламалар болсын, бәрінде де бізде шетел бірте-бірте өзімізді өз сахнамыздан ысырып келе жатыр. Осыған кейбір қаны бар азаматтар шырылдайды, бірақ олардың дауысы естілмейді. Осының кімнен келіп жатқанында мен білмеймін, жалпы біздің өзіміз саясатымыз шығар әлгі. Кәдімгі жалпы қазақстандық ұлт, бір ғана ұлт, жалпы адамзаттық, мына Қазақстан бүкіл діндердің, әртүрлі конфессиялардың орталығы. Біз дінге бөлмейміз, біз ұлтқа бөлмейміз, адамзатқа тән нәрсенің бәрі бізге ортақ. Осы идея түбі біздің ұлтымыздың түбіне жететін сияқты.
Сөзін сабақтаған Дулат Исабеков Қазақстанда ұлттық киноның мәселесі күн тәртібінде тұр деп есептейді. Оның ойынша қазақ киногерлері Ресей киногерлерінің ықпалында кеткен, ал қазақ театр режиссерлары дүниеге бой алдырып кеткендіктен қазақ театрларының да жағдайы мүшкіл, дейді Дулат Исабеков.
Біз әйтеуір біреудің бірдеңе естіп аламыз да, соны мысал қылып қазақтың сорын қайната береміз. Ал кино болатын болса, кино біздің қол үзіп кетті. Мақтануға келгенде шелек дейміз ғой, шелектей, түбі түскен шелектей мақтанамыз. Осы біздің түбімізге осы мақтангершілік жетіп тұратын болды. Өйткені қазақ киносының базасы ТМД елдеріндегі ең күшті база. Кеңес үкіметінің кезінде сондай болатын. Бірақ ұлттық кинолары аз болатын. Сондықтан да Қазақстанда ұлттық кино проблемасы қазір бірінші орында тұр. Міне жақсы проект бар, жақсы жоспарлар бар. Олардың бәрінде қазақ режиссерлер жоқ. Бар қосалқы режиссерлер. Ана Тимур Бекмамбетовтер келе жатырмын. Ол өмірінде Қазақстанда болмаған және еш уақытта ол қазақшаны білмеген, Қазақстанда бірінші болдым деп өзі айтып отыр. Сөйтіп біз соларға ұлттық киноның тізгінін соларға ұстататын түріміз бар. Камераны қолына беріп қоямыз. Баяғы көшпенділер ақырында мынандай ұят дәрежеде бирликте. Осы биз жалпы адамзаттык, жалпы европалык дегенде идея каламыздагын улуттук дегенди умутабыз. Кечеге гана өткөн Орто Азия жана Казакстан театр фестивалы өттү. Бул да биздин намысыбызды абдан жаңышып таптап кеткен фестиваль болду. Биз токпуз, режиссерлерибиздин баары токтуктан секирип жүр. Мына күнүн көрө алмай жатыр, кыргын болуп аткан кыргыздар кандай керемет спектакль көрсөтүп кетти бизге. Биздин намысыбызды таптап кетти. Мына мындай булай коюу керек деп. Ал биздики керемет, биз экономикабыз кыргызга караганда мыктымыз. Алар биздин жумушубузду бизге кол болуп жүр дейбиз. Ал руханий жагынан биз аларга кол сыяктанбыз. Мен уялып төмөн карадым, анындай спектакльдерди көрүп. Биз кеудемизге нам пишкен, тек гана мен билемин, меники жөн, акча кылган, өргөкүрөк кеудемсок режиссерлер бизге каптап кетти.
Алайда актер Болот Әділманов казак киносу дамуу үстүндө экенин айтады. Онун сөзүнө караганда, кинонун жалпы журтка бирдей унуу шарт эмес. Актер Ресей кино саласы дамыган, сондуктан казак киногерлеринин одан үйрөнүүрү көп деп ойлойт.
Менин оюмча, кинодо илгерилүү бар, жумуш бар. Жумуш болгондон кийин осындай әңгіме болуп жатыр. Ал эгер кино түшүрүлмөсө, ал алга жылжымаса, онда жабылуу казан жабылуу күйүндө калар эди. Ягъни өнөр деген ал бир устанымда, бир кагыйдага багынбайт, ал бир салыштырмалуу түрдө билесиң өнөрдү. Сондуктан казак фильм киностудиясынын бурунгу осыдан 4-5 жылкы убакыты менен азыр убактыны салыштырсак, жер менен көктөй алга кинолор түшүрүлүп жатыр. Ал энди алгачкы түшүрүп аткан дүйнө болгондон кийин анын да сын эскертүүлөр болот. Өйткөнү ар каллада бир кыял көрүмөнүн баарына түгөл унаа мүмкүн эмес. Ар адамдын өзүнүн талгамы бар. Орустардан, Ресейден көп нерсе үйрөнүүбүз керек. Жалпы бул кино деген Ресейде өтө катты дамыган. Өйткөнү алар ал жаңага мен айткан сөздүн башында айткан эки аягы менен тең туралар. Алар мына сериалдарды түшүрсө да, ар сериясынын өзү кадимки үлкөн кино сыяк. Жана алар мына улуттук рухту көтөрөтүн дүйнөлөрдү эч кандай акчаларын аямайды. Жаңагы 9-чу рота деген фильмден кийин канчама качып жүргөн орустун балдары армияга суранып барган. Жаңагы фильмди көргөндөн кийин өнөрдүн кудурети көрдүңүз бе кандай? Алар жаңагы өзүнүн улуттук касиеттерин да, улуттук кундуктарын да унутпай, жана кинонун тилинде жете меңгерген. Сондуктан энди мына кино ретинде биз Ресейден көп нерсе үйрөнүүбүз керек. Ол Ресейдин киносу элде кайда алдыга дамып келет. Ягъни солардан үйрөнө отуруп, энди өзүңдүн улуттук халкың үчүн бул кимге үчүн түшүрүлөт бул кино? Ресей үчүн түшүрүлөбү же болбосо Казакстан Казакстандын халкы үчүн түшүрүлөбү? Осу суракка жооп беретиндей, ягъни халкынын көңүлүнөн чыгатындай, халктын жаңагы рухтанатындай кинонун түшүрүлүбү керек.
Кадырмен тыңдарман, сиздер Азаттык радиосун тыңдап отурсуздар. Шагын кулактандыруудан кийин кабарыбызды одан ары сабактайтын болабыз. Азат ойдун алаңы Азаттык радиосунан алыстамаңыз.
Кымбатты агайын, эгер Азаттыкты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютериңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Урматтуу тыңдарман, Азаттык радиосунун әуе толкунунда руханият айдарымен берилип келе жаткан кабарлар чыгарылымынын кезекти саны казак маданияты жана Ресейдин маданий ыкпалы атты такырыпта кабарыбызды одан ары жалгастырабыз. Жазуучу Дулат Исабековдун айтуунча, казак театрларынын казыркы репертуарлары тек гана аудармага толу. Онун оюнча мунун баары театр режиссерлеринин изденбейтиндигинде. Сондуктан да Ресей коюлумдары казак сахнасын жаулай бастаган.
Жастар театры Мүшрепов атындагы. Алар да тек аударма пьесалар бирден соң берип атыр. Мына Ауыз театрынын репертуарын караңыз, 60% аударма. Оларда намыс жок. Осы намыссыздык биздин өнөрүбүздү да жайлай баштады. Биздин айналайын халкыбызга да кийде жыйнап алып бир үлкен бир үгүт насихат жасагым келеди. Мәскеу тыңдамайтын әншілер бизге келгенде, ондай әншіні өмір тыңдамағандай маңырап тұрып қол соғасыңдар. Шындап келсек, өнөрүбүз биздин әнибизди, баарды, жырыбызды, музыкабызды мыкты ғой, соны уксатып көрсөтө алмайбыз. Көрсөтө алмайбыз жана аны биздин казыркы өзү мемлекеттик саясаттын өзү солай карай моюн буруп тур. Жалпы адамзаттык мәдениеттик чегара жок, диндик чегара жок деген сыяктуу мансук этип биздин өзүбүздүн мәдениетибизге катты көңүл бөлүүдү токтото баштадык. Арасында бир концертти берип коебуз, чет элге бир канчылерибиз барып келет, сонун мажбурлабыз Шанхайды шалгадан түшүрдүк, Парижди эптетинен түшүрдүк деп. Өзүбүздүн кулкубуз жок. Бийликте отурган жигиттердин өзүнүн кейде мен таң калатыным, өзүмдү улуттук сана элде төмөн. Карап турсаң сөйлөшсөң баары да улутсуң, казагым осундай деп айтканда жакшы, ал ишке келгенде баары түшүнүксүз бир абстракцияга багып кетеди дагы. Башка улуттун өнөрүн осундай деп тамсанып, ошосу биздин сахнага сүйрөйт, экранга сүйрөйт. Казак фильмнин башында да таптоор жигиттер отурган сыяктуу. Эрмек Аманшаев казакы жигит, пьеса жазат, жазуучу. Ал бирок муну акча куу деген, осу акча куу осу билдиретин болду баарын мына. Башкаларга караганда акчалы мекемелердин бири болуп эсептелет Казак фильм. Биздин театрларыбызга да акча жарым берип аткан жок. Биздин адамдарыбыз, режиссерларыбыз о дүйнө угуп кеткен сыякты дагы улуттук критерийлерге, улуттук сапаларга мен бермей жатыр. Осы бас себеби осы деп ойлойм.
Ал әдебиеттанушы Ардак Нургазылы болсак, казак өнөрүнүн орус маданиятынын акпалында калуу Казакстандагы саясий башкаруу жүйөсүнүн катерлиги деп биледи.
Биздин азыркы коомдук жүйө, онда да бийлик капиталисттик коомду коммунисттик коомдун үлгүсү менен башкарып отур да. Мисалы коммунист кезинде әдебиетчилер партиянын саясатын жүрүп иштеди. Соган сай әдебиетчилердин жагдайын жасады. Азыркы коомдо да солай. Төмөн жактагылар да сүйтүп ойлойт. Бийлик маган жагдай жасоо керек деп ойлойт да. Осы бир-бирине сүйөүчүлүк, бир-бирине катнаш осылай болот. Жок, олай болмоого тийиш. Мемлекеттик өнөр саясатын дүрүс жасагандан кийин кез келген акын болмаса жаз, мисалы президентке болмаса өкмөт басына кат жазбайт ал кезде. Өнөр адамдарына катышты белгилүү саясаттар болгондон кийин өнөр адамдар сол саясаттардан ийгиликтенип, жанын да багат, чыгармачылыгы менен да айланышат, мемлекеттик сыйлыкка да усунула берет. Мемлекет өнөр саясаты боюнча солай болот. Бизде олай эмес. Бизде белгилүү адамдарга байланасың. Белгилүү адамдарга аркылы болмаса сенин жумушуң битпейт. Сондуктан кайтасыз, кагинди процесс калыптаса, бийликке баруу керек болот, бийликтеги адамдарды түзөө керек болот. Булашканда баргат да дүйнөдө.
Агымдагы жылы Астана каласы күнүнө арнайы чакырылган Россия энчилери тууралуу Астана күнүн атап өтүү жөнүндөгү уюмдаштыруу комитетинин мүчөсү Лаула Аскар төмөндөгүдөй пикир билдирип отур.
Ал энди тек гана осы биздин казак элинин энчилери менен гана өткөзгөн дурус болмайтын чыгар. Өткөндө биздин мисалга Астана күнүнө шетелдик тек гана артисттер келмейди. Шетелдик делегациялар келеди. Мисалга Астанага осы Астананы туган күнү менен куттуктауга. Жалпы казак халкы менен бирге осы эл ордамыздын тоюн тойлайды бул кишилер.
Россия энчилеринин Казакстандагы мерекелик шараларга өнөмү катышуу халктын өзгө маданиятка каршы тура алмагында, дейди Дулат Исабеков.
Астананын 10 жылдыгы өттү. Жыл сайын Астана күнү өтөдү. Сонун баарында топурлатып Ресейдикин алып келди. Баягы да Астананын 10 жылдыгы болуп, мен концертине барып, бир чарт сагатты кейин орнумдан демонстративно туруп кетип калган. Өнкөй Россиянын энчилери келди түгөл. Халкка туруп айттым, "Яңы болсуңдар, кетпейсиңдерме" деп. Ойбай стадионга милициянын кордонунан өтүп азыктан баарын кирип эле. Ай мен мындай айымды тыңдауга, мындай орустун бийин көрүп отурууга менин просто азгантай гана мийим бар эле, сонун өзү ашып кетти. Сол ашмай тургандай кетип калайын. Намыстарың барбы, жокпу? Эмне туруп кетип калмайсыңдар? Осы калктан башталуу керек эле го, осы. Өзбекке сүйлөп ән айтып берсе, алар өзү ак туруп кетет, ишким айтпаса да. Аны Йосиф Кобзонду шекарадан киргизбей койду. Биздин башчыларыбыз сонун кошулуп өлөп айтат. Мен осындай, мына бизге ким келсе де эсик ашык, кетелдин аңчылары да каптайды, киргизе берет. Дала карып унуп калган элимиз го, ал сол орусчулдук бизди өтө кутуруп кетти азыр.
Менде Азаттык радиосунун тыңдаушулары, осы мен казак маданияты жана Ресейдин маданий ыкпалы аты тақырыптагы кабарыбыз аякталды. Аман сау болуңуздар.